Dobar dan, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 14. januar. Australijska vlada privremeno odložila deportaciju Novaka Đokovića, slučaj prebačen na Savezni sud. Vučić poručio Dodiku, branite interese Srba u institucijama Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica pozvala vladu Kosova da dozvoli glasanje na referendumu o izmenama Ustava Srbije. Moskva ponovila zahtev da se NATO ne širi na istok. Nemačka poručuje da alijansa neće dozvoliti ucene od strane Rusije. U Srbiji sutra pretežno oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti kako poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula komentariše podizanje tenzija u zemljama Zapadnog Balkana.
Mislim da je trenutna situacija loša. U kojoj mjeri možemo uspoređivati sa koncem 80-ih i početkom 90-ih, to je otvoreno pitanje, ali da postoje razlozi za zabrinutost, to je izvan svake sumnje.
Vodimo vas na ceremoniju na kojoj je Novi Sad preuzeo titulu Evropska predstavnica kulture 2022. Nemanja Milenković iz fondacije EPK.
Kao prvi grad koji je poneo titulu Evropske predstavnice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš grad je poželao da iznova gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slučaj srpskog tenisera Novaka Đokovića biće prebačen na Savezni sud Australije, a teniser neće biti deportovan iz Melburna do okončanja žalbe u vezi sa ukidanjem vize, saopštio je danas australijski sudija Anthony Kelly. Ministar za imigraciju Australije Alex Hawke iskoristio je svoje diskreciono pravo da ukine vizu Đokoviću samo 3 dana pre početka turnira Australian Open. Hawke je naveo da je tu odluku doneo na osnovu javnog interesa. Detaljnije u prilogu Ljudmile Svetković.
Đoković je u petak uveče od 22 časa po srednjeevropskom vremenu u subotu ujutru po lokalnom vremenu u Melbourneu otići na razgovor sa imigracionim vlastima i do tada neće biti u pritvoru. Hitno saslušanje zbog toga što je po drugi put ukinuta viza najboljem teniseru sveta Novaku Đokoviću održano je u sudu u Melbourneu pred sudijom Anthonyjem Kellyjem, koji je vodio i prethodni postupak kada je poništena odluka australijskih vlasti da se Đokoviću prvi put ukine viza. Đokovićev advokatski tim bio je protiv prebacivanja slučaja Saveznom sudu, navodeći da je svaki minut dragocen u ovom procesu, pošto Australian Open počinje u ponedeljak. Pravni tim tenisera optužio je federalnu vladu jer je odluku o ukidanju vize objavila u petak, čime je dodatno smanjila mogućnost na odgovor i žalbu.
Gospodin Đoković treba da igra meč u ponedeljak ili utorak uveče. U tim okolnostima mi smo veoma zabrinuti zbog vremena,
rekao je advokat Nick Wood. Ministar za imigraciju Australije Alex Hawke naveo je u saopštenju da je odluku o ukidanju vize donao pažljivo razmatranje informacija koje su mu dostavili odeljenje unutrašnjih poslova, granična policija i Novak Đoković.
Danas sam iskoristio svoje ovlašćenje prema članu 133c zakona o migracijama da poništim vizu koju imao gospodin Novak Đoković iz razloga zdravlja i reda, a na osnovu toga što je to u javnom interesu.
Premijer Australije Scott Morrison izjavio je da razume odluku ministra za imigraciju.
Pandemija je bila neverovatno teška za svakog Australijanca. Mi smo se držali zajedno i spasli živote. Australijanci su podneli mnoge žrtve tokom ove pandemije i s pravom očekuju da će rezultat tih žrtvovanja biti zaštićen. To je ono što ministar čini ovom odlukom,
naveo je Morrison. Prvi reket sveta trebalo je da igra na Australian Openu koji počinje u ponedeljak 17. januara. Svi na ovom turniru, uključujući igrače, njihove timove i gledaoce, moraju da budu vakcinisani protiv koronavirusa. Đoković nije vakcinisan i tražio je medicinsko izuzeće. Izuzeće je odobrila vlada države Viktorija i Tenis Australija, ali su ga australijske granične vlasti odbile i ukinule mu vizu kada je sletao u Melbourne. Đoković je zatim bio u hotelu koji služi kao prihvatni centar za imigrante. Nekoliko dana kasnije sudija je poništio odluku vlade Australije o odbijanju vize Đokoviću, presudivši da su granični službenici ignorisali ispravnu proceduru kada je on stigao u Australiju. Nakon što je sud poništio odluku vlade o ukidanju vize, objavljeni su i transkripti Đokovićevih razgovora sa graničnom policijom. Teniser je na pitanje da li je vakcinisan protiv koronavirus, odgovorio da nije i naveo da je dva puta bio zaražen koronavirusom u junu 2020. i 16. decembra ove godine, što potvrđuje test urađen na Beogradskom institutu za javno zdravlje, koji je takođe objavljen. Nakon 16. decembra i pozitivnog testa, Đoković je viđen na javnim događajima, iako je bio u obavezi da bude u samoizolaciji. Australija je pokrenula istragu o tome da li je srpski teniser lagao prilikom podnošenja dokumenata za učešće na turnira Australija Open. Đoković je 12. januara priznao da je prekršio pravila izolacije, opisujući to kao grešku u proceni. Novak Đoković na Australijan Openu pokušava da osvoji rekordni 10. trofej na tom turniru i rekordnu 21. Grand Slam titulu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zamolio je danas srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i sve političke snage u Republici Srpskoj da učestvuju u radu zajedničkih institucija u BiH i na najbolji način štite interese srpskog naroda i RS-a. Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, Vučić je rekao da njegova molba Dodiku i svim političkim faktorima u RS-u nije zahtev da se sa bilo čim saglase ili za bilo šta glasaju. Naprotiv, moja molba je da sto gde treba da sede predstavnici RS-a ne bude prazan i da se na najbolji mogući način bore za interese entiteta i srpskog naroda, izjavio je Vučić nakon prethodno nenajavljenog sastanka sa Dodikom u Beogradu. Predstavnici Republike Srpske ne učestvuju u radu državnih institucija BiH od polovine prošle godine, nakon što je bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u toj zemlji, Valentin Incko, nametnuo izmene kaznenog zakona BiH i zabranio negiranje genocida u Srebrenici. Vlasti Republike Srpske su također pokrenule proces neustavnog vraćanja nadležnosti sa države na ovaj BiH entitet u oblasti odbrane, pravosuđa i policije. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas da će njegova zemlja naći načina da se suprotstavi onima koji se spremaju da žrtvuju mir. On je u intervjuu za Podgoričku pobjedu kazao da je vlast entiteta Republika Srpska i uz podršku vlasti Srbije i Rusije odlučila da žrtvuje mir. I ranije su slate slične poruke, sada više nema nikakve dileme, ide se na razbijanje države BiH, što im neće biti dozvoljeno, rekao je Komšić. Postoje razlozi za zabrinutost zbog situacije u zemljama Zapadnog Balkana, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Tonino Picula, zastupnik u Evropskom parlamentu. U razgovoru sa Anetom Durović, Picula komentariše posljednje pojave u zemljama Zapadnog Balkana, kao što je vojna proslava Dana Republike Srpske u Banja Luci, poplava murala sa likom osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića po Srbiji, negiranje genocida, više incidenata u Sandžaku i porast etničkih tenzija u Crnoj Gori.
Prije svega na Zapadnom Balkanu, gotovo svim državama, možemo evidentirati zapuštenost demokratskih institucija. A jednim dijelom, naravno, zbog domaćih razloga, ona je uzrokovana i vakumom u politici proširenja Europske unije. U takvim uvjetima, kada nedostaju vizije koje su karakterizirale, naravno, europski projekt u posljednjih 70-a godina, na snazi dobiva obični politički oportunizam mnogih država članica kada je riječ o budućnosti politike proširenja. Evidentno je slabljenje gravitacijske snage Europske unije, koja se i sama već godinama suočava sa svojim internim problemima i zbog toga i nema snage za neka nova proširenja. I jedan moment svakako nije zanemariv, tu je i sve prisutnija geopolitička konkurencija Europskoj uniji na Zapadnom Balkanu, koje nije bilo prije recimo 10 ili 20 godina, a sada ipak i nameću svoju agendu i mnoge političke elite na Zapadnom Balkanu i prihvaćaju tu vrstu utjecaja. Prema tome mislim da je trenutna situacija loša, u kojoj mjeri možemo uspoređivati sa koncem 80-ih i početkom 90-ih, to je otvoreno pitanje. Zavjerovati je da nije u potpunosti identična situacija, ali da postoje razlozi za zabrinutost, to je izvan svake sumnje.
Da li bi moglo doći do otvorenih sukoba?
Pa i mnogi stručnjaci analitičari govore da je ovoga trenutka na Zapadnom Balkanu možda otvoreno nekih 10-ak ili 15 različitih bilateralnih sporova. Međutim, meni se čini da je mnogo realnije razmišljati ne toliko o sukobu između pojedinih država Zapadnog Balkana, mislim da to ovoga trenutka nije realno, ali da se mogu dogoditi određeni sukobi unutar pojedinih država zbog mnogih nerazjašnjenih problema u zaostaloj, ja bih rekao, demokratskoj tranziciji, to je moguće.
Sa poslanikom Evropskog parlamenta Toninom Piculom razgovarala je Aneta Durović. A u ovom bloku dodajemo i vest da je Komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava izrazio duboku zabrinutost zbog nedavnih incidenata u Bosni i Hercegovini i Srbiji, u kojima su pojedinci veličali osuđene ratne zločince i zločine, ciljali određene zajednice govorom mržnje i posticali nasilje u pojedinim slučajevima. Neuspeh da se spreče i sankcionišu takva dela koja podstiču klimu ekstremne anksioznosti, straha i nesigurnosti u nekim zajednicama, glavna je prepreka za pomirenje i izgradnju poverenja, dodaje se u saopštenju portparolke Visokog komesara UN za ljudska prava.
slobodnaevropa.org.
Međunarodna zajednica pozvala je danas vladu Kosova da dozvoli Srbima da glasaju na predstojećem referendumu o ustavnim promjenama kojeg organizuje Srbija. U zajedničkom saopštenju više zapadnih država izražava žaljenje što vlada Kosova nije dozvolila Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju da prikuplja glasačke listiće sa Kosova tokom referenduma u nedjelju 16. januara. Pozivamo vladu Kosova da dozvoli Srbima na Kosovu da ostvare pravo glasanja na izborima i izbornim procesima, u skladu sa ovom ustaljenom praksom, navodi se u zajedničkom saopštenju Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Oni su pozvali vlade Kosova i Srbije da se suzdrže od akcija i retorike koje dižu tenzije i da se konstruktivno uključe u dijalog posredstvom Evropske unije. U odgovoru međunarodnoj zajednici zamjenik ministra spoljnih poslova i dijaspore Kosova Krešnik Ahmeti rekao je da se ni jednom državljaninu Srbije na Kosovu ne uskraćuje pravo glasa, ali da se ono, kako je rekao, ne može manifestovati kršenjem suvereniteta zemlje. Kao republika ravnopravni smo među našim susjedima u regionu, tako da moramo da pogledamo i njihovu praksu u odnosu na srpsku manjinu i ovaj proces glasanja. Nama je cilj članstvo u Evropskoj uniji i moramo da se ugledamo na njih, na praksu u zemljama članicama prema srpskoj manjini, napisao je Ahmeti na svom Facebook profilu. Vlada Kosova je ranije saopštila da će pripadnici srpske zajednice sa Kosova na referendumu Srbije moći da glasaju putem pošte ili posredstvom Kancelarije za vezu Srbije na Kosovu.
U Srbiji se u nedjelju 16. januara održava referendum o promjeni Ustava, to jest delova najviše pravnog akta koji se odnose na pravosuđe.
Zašto se menja?
Da bi se zakonodavstvo uskladilo sa evropskim u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.
Da li se izmjene odnose na Kosovo?
Ne.
Na što se odnose promjene?
Na način izbora sudije i tužilaca, kako bi se smanjio uticaj politike u ovom procesu, poručuju iz vlade Srbije.
Ko je za promjene?
Najviši državni zvaničnici koji poručuju da je cilj postizanje nezavisnog pravosuđa, kao i da od izmjena zavisi brzina evropskih integracija.
Ko je protiv?
Sve stranke opozicije, od kojih većina smatra da skupština koja je raspisala referendum nema legitimitet i da je izostala javna rasprava. Stavovi se razlikuju u tome da li treba zaokružiti ne ili bojkotovati referendum. Protiv su i pojedini poslanici vladajuće koalicije. Sve o referendumu u Srbiji potražite na www.slobodnaevropa.org, internet stranici na kojoj možete pratiti i događaje u nedjelju na sam dan izjašnjavanja građana.
U Srbiji su tokom 24 sata registrovane 13.753 novozaražene osobe koronavirusom od 33.163 testiranih, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja. To je rekordan broj novoinficiranih od početka pandemije. Od posljedica COVID-19 u istom periodu preminulo je 19 osoba. Na bolničkom lečenju je 2340 pacijenata, od kojih je na respiratorima njih 96. Zbog sve teže epidemiološke situacije, sinoć nisu održane ranije najavljene proslave dočeka nove godine po julijanskom kalendaru na trgovima u Beogradu, Nišu, Čačku i Leskovcu, a za danas u 15 časova je najavljena sednica kriznog štaba za suzbijanje virusa korona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Australijska vlada privremeno odložila deportaciju Novaka Đokovića, slučaj prebačen na Savezni sud. Vučić poručio Dodiku, branite interese Srba u institucijama Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica pozvala vladu Kosova da dozvoli glasanje na referendumu o izmenama Ustava Srbije. Moskva ponovila zahtev da se NATO ne širi na istok. Nemačka poručuje da alijansa neće dozvoliti ucene od strane Rusije. U Srbiji sutra pretežno oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i kako je jedan poštar odlučio da obraduje dvojicu dečaka iz Tuzle kada je do njega stiglo pismo koje su dečaci uputili Deda Mrazu.
I šta ću, nisam mogao izignorisati, znači neko ko nema srca mogao ono izignorisati, bat uložili su on tu dosta truda i mašte da im se sad ne ostvari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Povodom tenzija na rusko-ukrajinskoj granici, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Moskva ima osnova da veruje da bi Sjedinjene Države i NATO mogli da počnu da jačaju snage u blizini Rusije u narednim mesecima, koristeći kao izgovor tenzije oko Ukrajine.
Imamo razloga da verujemo da glasna izjava Zapada, da ako Rusija ne ispoštuje zahteve Zapada o tome kako da se nosi sa svojim trupama na svojoj teritoriji, što je apsurdno samo po sebi, onda će u naredna 2-3 meseca Zapad pojačati aktivnosti NATO snaga za brzo raspoređivanje i snaga za specijalne operacije oko naših granica.
Rekao je Lavrov na konferenciji za medije. Prema njegovim rečima, Rusija želi da se bezbednosni spor u Rusiji reši uz uzajamno poštovanje i ravnotežu interesa. Ruski zvaničnik je ponovio zahtev Moskve da se NATO ne širi na istok, uprkos tome što je vojna alijansa taj zahtev odbila. Kako kaže, Rusija očekuje da Vašington i NATO sledeće nedelje daju pismeni odgovor na zahteve Kremlja. Ako Zapad odbaci i bezbednosne predloge Rusije, Moskva ima različite opcije da odgovori, rekao je Lavrov. Sa druge strane, nemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht je u odgovoru na izjave Lavrova rekla da NATO neće dozvoliti Moskvi da ucenjuje alijansu i da neće prihvatiti ruski veto protiv proširenja. Rusija nema pravo veta u pitanjima koje se tiču alijanse i ne može da nas ucenjuje. Ove crvene linije moraju biti jasne u svim pregovorima koji čekaju, rekla je nemačka ministarka, dodajući da će se sledeće nedelje u Berlinu sastati sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Između Rusije i Ukrajine poslednjih nedelja povišene su tenzije zbog nagomilavanja ruske vojske na ukrajinskoj granici. U međuvremenu zvaničnik ukrajinske vlade je saopštio danas da je nekoliko sajtova vlade Ukrajine oboreno nakon hakerskog napada. Kao rezultat velikog hakerskog napada, sajtovi Ministarstva spoljnih poslova i mnogih drugih vladinih tela trenutno ne rade. Naši stručnjaci uveliko rade na osposobljavanju IT sistema, napisao je portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova Oleg Nikolenko danas na Facebooku. Nikolenko je za agenciju AP izjavio da je prerano reći ko stoji iza napada, ali da postoji duga evidencija o ruskim sajber napadima na Ukrajinu u prošlosti. Moskva je ranije negirala sajber napade na Ukrajinu.
Dnevnoet.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
S pojavom veoma zaraznog omikron soja koronavirusa, kineska strategija nula COVID-a je na najvećem izazovu od početka pandemije, dok se zemlja suočava sa sve većom ekonomskom štetom usled svoje rigorozne politike za suzbijanje COVID-a, ali i neizvesnošću u oči zimskih olimpijskih igara u Pekingu, koje treba da počnu za nekoliko nedelja, pišu svetski mediji. Nekoliko nedelja pre početka zimskih olimpijskih igara u Pekingu, Kina se bori sa višestrukim širenjem koronavirusa u nekolicini gradova, pri čemu su infekcije najbliže glavnom gradu izazvane veoma prenosivim omikron sojem, ukazuje Associated Press. Kako su uspjeh igara i nacionalno dostojanstvo Kine na ulogu, Peking pojačava svoju politiku nulte tolerancije COVID-19, ističe AP, navodeći da je širom Kine više od 20 miliona ljudi u nekom obliku mera zatvaranja, dok su mnogi sprečeni da napuste svoje domove. Grad Tianjin na samo oko sat vremena od Pekinga u stanju je visoke pripravnosti, mada nije uvedena potpuna blokada kao u Sijanu. Vlasti su u tom lučkom gradu po drugi put sprovele masovno testiranje za svojih 14 miliona stanovnika i tražile od njih da ostanu u svojim domovima dok ne dobiju negativan rezultat. Kina je tokom protekle dve godine pomoću nekih od najstrožijih mera u svetu uspela da kontroliše COVID-19, ali Omikron soj sada predstavlja najveći izazov od početka pandemije, piše Wall Street Journal. Dok su druge zemlje prestale da koriste stroge mere zatvaranja, Kina se čvrsto drži svoje strategije nula COVID-a, uprko sve većim troškovima za njene ljude i privredu, ističe Wall Street Journal, i ukazuje na ocene zdravstvenih stručnjaka da je veoma zarazan Omikron soj teže kontrolisati, što će verovatno dovesti do češćih i dugotrajnih ograničenja. Prošle godine je Peking uspeo da kontroliše koronavirus i ostvario ekonomski rast blizu 8%, ali je, ukazuje Bloomberg, Omikron soj sasvim drugačija pretnja, pošto se čini da vakcine proizvedene u Kini, kojima je vakcinisano 87% stanovništva, ne pružaju adekvatnu zaštitu od njega, pa treba očekivati još zatvaranja celih gradova kao što je to učinjeno u Sijanu. Takve mere, kako navodi Bloomberg, izazivaju pustoš u lokalnim preduzećima i mogu da ugroze lance snabdevanja, zbog čega bi industrijska proizvodnja i maloprodaja, koje su oslabile krajem prošle godine, mogle biti dodatno smanjene.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Srbiji. Novi Sad je u narednih 350 dana i zvanično nosilac titule Evropska prestonica kulture. Svečano otvaranje godine kulture u tom gradu održano je sinoć ispred zgrade pokrajinske vlade, gde je izvedena multimedijalna predstava Zeniteum, kojoj je prethodio svečani program u Srpskom narodnom pozorištu. Izveštava Norbert Šinković.
Multimedijalnom predstavom na otvorenom Zeniteum Novi Sad je zvanično otvorio godinu u kojoj je nosilac titule Evropske prestonice kulture. Centralna ideja predstave ispred zgrade Banovine je umetnost koja slavi velika imena srpske nauke Milevo Marić, Einstein i Milutina Milankovića. U okviru predstave reditelja Dragana Živadinova, Novosađanima su uživo čestitali i kosmonauti Ruske državne korporacije za kosmičke aktivnosti Roskosmos Anton Skaplerov i Pjotr Dubrov, kao i kosmonaut Evropske svemirske agencije Matijas Maurer iz Međunarodne svemirske stanice. Pre proslave na otvorenom, na svečanoj ceremoniji u Srpskom narodnom pozorištu, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žofre, uručio je novosadskom gradonačelniku Milošu Vučeviću plaketu, čime je ovaj grad zvanično poneo prestižnu titulu. On je u svom obraćanju ohrabrio grad da bude primer ostalima u Evropi.
Evropa računa na vas, da budete svjetionik kulture, otvornosti i tolerancije i svojim primjerom inspirisete ostale evropljane.
Gradonačelnik Miloš Vučević je rekao da će Novi Sad tokom 2022. godine pokazati bogatstvo i različitost kultura na tom području.
Očekujem i aplauze, i uzdahe, i ovacije za fantastične programe koje smo pripremili. Pokazat ćemo ko smo i kakvi su nam koreni i šta sve možemo da učinimo za svoj grad, svoju državu i celu Evropu.
Ministarka kulture Maja Gojković je u svom obraćanju rekla da je ovo svakako prilika ne samo za Novi Sad, već i za celu Srbiju. Dok je direktor fondacije Novi Sad, Evropska prestonica kulture, Nemanja Milenković, naglasio da je ovo i velika odgovornost.
Kao prvi grad koji je poneo titul Evropske prestonice kulture ispred zemlje kandidata za Evropsku uniju, naš grad je poželao da iznova gradi i da se zdaje za nove mostove, kako i glasi krilatica našeg projekta.
U muzičko-plesnom spektaklu u Srpskom narodnom pozorištu učestvovali su predstavnici novosadske i vojvođanske kulturne scene. Prema procenama organizatora, u ovoj godini Novi Sad će ugostiti skoro 4000 umetnika. Titula Evropska prestonica kulture trebalo je da bude dodeljena Novom Sadu početkom 2021. godine, ali se od toga odustalo zbog širenja bolesti COVID-19. Inače, Novi Sad je prvi grad van Evropske unije koji je poneo ovu titulu u okviru posebnog programa za države kandidate za članstvo u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dečaci iz Tuzle, braća Kenan i Dženan, napisali su u oči novogodišnjih praznika pismo o Deda Mrazu. Naveli su da su bili dobri i poželeli da im pošalje igračku. Pismo su potom ubacili u poštanski sandučić, a 10 dana nakon nove godine pronašao ga je poštar iz Tuzle. Pismo je objavljeno na društvenim mrežama i poštar je uspeo da pronađe dečake. Odlučio je da im, sa malim zakašnjenjem, isporuči poklon od Deda Mraza. Priču donosi Marija Augustinović.
Dragi Deda Mraze, bio sam dobar i slušao mamu i tatu. Želio bih za sebe i mog brata auto na daljinski. Hvala.
Ovako glasi pismo Djedu Mrazu, sedmogodišnjeg Dženana i njegovog trogodišnjeg brata Kenana iz Tuzle. Pismo su dječaci napisali pred božićne i novogodišnje praznike, a potom su ga ubacili u poštansko sanduče i poslali. No umjesto kod Djeda Mraza, završilo je kod tuzlanskog poštara Ismeta Jašarevića.
Ja sam tog dana, tačnije prekuće, igrom kačano se zadesio tu, inače imam običaj kad god prolazim svom stranom, taj sandučića da otvorim, da izvadim poštu. Međutim, vidim obični papir, nije u koverti ništa, pa da rekao da pročitam šta piše kad vidim želje. Ali najsmješniji i najdraže mi je bilo kad sam čitao početak. Znači, ono, bio sam sin, nije sam, bio sam, kao tepaju. I to je mene baš privuklo, ja nisam mogao da vjerujem.
Poštar Ismet pronašao je pismo dječaka u tuzlanskom naselju Sjenjak. Objavio ga je na društvenim mrežama i uslijedila je potraga za dječacima.
I šta ću, nisam mogao izignorisati, znači neko ko nema srca bi mogao ono izignorisati, bat. Uložili su oni tu dosta truda i mašte da im se sad ne ostvari. Jednostavan poklon, znači jednostavno skroman, ništa puno ne traži, to će dječje srce ne traži puno, a sitnica ga obraduje. To će jednostavno biti da sam ja Djeda Mrazu uručio pismo, da je Djeda Mraz se jako obradovao i šalje im te poklone.
Pronalazak pisma i njegovo dijeljenje na društvenim mrežama oduševilo je i dječakove roditelje. Njihov otac Eldin kaže da mališani sada znaju da je čika poštar pronašao izgubljeno pismo Djedu Mrazu.
Mi smo to nekad prije nove godine u Rasu, bar prije Božića. I tako smo napravili kamin od kartona, kao da može Djeda Mraz doći tu da se spusti. I tako da je to malac, ovaj stari, kad je krenuo u školu prvi razred, i on je napisao to pismo, naravno, uz našu pomoć. Ali ćemo baš im reći da je Djeda Mraz izgubio to pismo i da je čika posta našao to pismo i da sad on na internetu objavljeni. Šta više, i drago nam je da djeca i mi imamo uspomenu.
Prema podacima Svjetskog udruženja Pošta, Djed Mraz je ličnost kojoj se godišnje pošalje najviše pisama. Ovo udruženje je 2013. godine objavilo da je Djedu Mrazu samo u toj godini poslano 8 miliona pisama. Američki poštanski servis navodi da je službena adresa Djeda Mraza Vilenjačka cesta 123, Sjeverni pol. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti za petak 14. januar. Australijska vlada privremeno odložila deportaciju Novaka Đokovića, slučaj prebačen na Savezni sud. Vučić poručio Dodiku, branite interese Srba u institucijama Bosne i Hercegovine. Moskva ponovila zahtev da se NATO ne širi na istok, Nemačka poručuje da alijansa neće dozvoliti ucene od strane Rusije. U Srbiji sutra pretežno oblačno i uglavnom suvo, najviša dnevna temperatura od 4 do 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Prijetan ostatak dana želi vam ekipa koja je realizovala ovaj program, producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.